Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Για μία ώρα, μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ζήσαμε πραγματικά εκπληκτικές στιγμές στο Μαραθώνιο της Αθήνας. Το κλίμα ήταν μοναδικό στο Καλλιμάρμαρο, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικροί, μεγάλοι, όλοι έτσι μια ομάδα, μια τεράστια ομάδα, μέλη μιας μεγάλης δρομικής παρέας, που έστελνε μηνύματα για την αξία του αθλητισμού, για την αξία της άσκησης, για τη χαρά, για την ευεξία, για όλη αυτή την θετική ενέργεια που παίρνεις κάνοντας αθλητισμό και για τις μοναδικές φιλίες που αναπτύσσονται. Ακούσαμε πάρα πολλές δρομικές ιστορίες. Κάθε δρομές είχε και τη δική του ιστορία να σου διηγηθεί, για το πώς ξεκίνησε, πού έφτασε, πώς βοηθήθηκε. Όλες πραγματικά ιστορίες μοναδικές με ξεχωριστό ειδικό βάρος. Το μαγικό είναι βέβαιο ότι έβλεπες τόσο στο Μαραθώνιο όσο και στις άλλες, τις μικρότερες αποστάσεις δρομής να τρέχουν ανάλογα με τις δικές τους ικανότητες και δυνάμεις. Ο συναγωνισμός δηλαδή ήταν ουσιαστικά με τον εαυτό τους και σε ό,τι αφορά όλους εμάς έτσι που τρέχουμε για την ευεξία μας και για την υγεία μας, γιατί βεβαίως υπήρχε και η άλλη κατηγορία των δρομέων. Είναι η κατηγορία των πρωταθλητών, εκεί σίγουρα υπάρχει συναγωνισμός. Και φέτος λοιπόν και με την επιστροφή των ελίτ δρομέων είδαμε φανταστικούς τερματισμούς στο Καλλιμάρμαρο, είδαμε αυτούς τους εκπληκτικούς κενιάτες δρομής, οι οποίοι ουσιαστικά λόγω και των επιγενετικών παραγόντων, δηλαδή του τρόπου ζωής, είναι αυτό που λέμε φυσικά ταλέντα, διότι το τρέξιμο για αυτούς είναι κάτι φυσιολογικό, είναι ο τρόπος μετακίνησής τους, οπότε και χωρίς ουσιαστικά έτσι εξειδικευμένη προπόνηση, οι άνθρωποι αυτοί ξεκινούν από μια άλλη βάση. Είδαμε όμως και συγκινητικές κούρσες και από τους Έλληνες αθλητές. Είναι αθλητές ξεχωριστοί που διακρίνονται για το ήθος τους, για τη μαχητικότητά τους. Εκπληκτικός λοιπόν ο Παναγιώτης Καραΐσκος που έκοψε πρώτος από ελληνικής πλευράς το νήμα. Ένα παιδί που κατάφερε να βρεθεί και πάλι στο φως, αφήνοντας πίσω εδώ και πάρα πολύ καιρό όλα αυτά τα οποία τον έριγναν στο σκοτάδι. Ο Μπάμπης ο Πιτσόλης, ο δεύτερος νικητής που πανηγύρισε επίσης τον τερματισμό αγκαλιά με το γιο του. Ο Γιώργος ο Μίνος, ο τρίτος νικητής του φετινού μαραθωνίου, που έβαλε και αυτό στη συλλογή του ένα μετάλλιο που του έλειπε. Και είναι και τα κορίτσια μας, η εκπληκτική Gloria Privilegio, που η επιστροφή της μετά την εγκυμοσύνη της συνοδεύτηκε με βάθρο. Με δεύτερη την ανερχόμενη Σταματία Νούλα και τρίτη την Παναγιώτα Βλαχάκη. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το μαραθώνιο, διότι τεράστια μαζικότητα είχαμε και στους άλλους δύο αγώνες, στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα. Εκεί λοιπόν στα 10 χιλιόμετρα το δικό μας κορίτσι Αναστασία Μαρινάκου που κάνει την πρακτική της εδώ στην αθλητική δημοσιογραφία και είναι συνεργάτητα της εκπομπής μας. Κατάφερε λοιπόν να νικήσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων παρά τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει νωρίτερα με έναν επίμονο έτσι, τραυματισμό στο πόδι. Μπόρεσε ωστόσο να τρέξει καλά και να ανέβει σε βάθρο. Ανήκει στο κλαμπ του Σταύρου Καρέ που κατάφερε να έχει συνολικά 8 αθλητές και αθλήτριες συνολικά στο βάθρο σε όλες τις αποστάσεις της φετινής διοργάνωσης του επετειακού μαραθωνίου. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους 8 είναι και η σημερινή μου καλεσμένη, ένα μεγάλο ταλέντο των μεσαίων αποστάσεων που έχει μια ανωδική πορεία τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι η Μαρία Κάσου, η νικήτρια λοιπόν του αγώνα των 5 χιλιόμετρων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και είναι σήμερα εδώ κοντά μας στην παρέα της Ερασπορ. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας.
Ένα νέο κορίτσι λοιπόν που παράλληλα με τον πρωταθλητισμό σπουδάζει και στην ιατρική και αυτό θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί είναι πρότυπο για όλα τα νέα παιδιά και αυτό λοιπόν θέλουμε να αναδείξουμε σήμερα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και μέσα από την παρουσία της Μαρίας σήμερα εδώ. Λοιπόν, σε είδαμε, σε θαυμάσαμε, σε χειροκροτήσαμε, σε είδαμε λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο να φτάνεις και να μπαίνεις άνετη, χαλαρή, έτσι με ωραίο διασχελισμό. Χαρήκαμε με τη χαρά σου και με τον ενθουσιασμό σου. Νομίζω ότι αφού δεν κρύβεται... Χάρηκες, έτσι.
Εννοείται πως χάρηκα. Για μένα ήταν ο ιδανικός, θα έλεγα, τρόπος να ξεκινήσω αγωνιστικά τη σεζόν. Σε έναν αγώνα που τον αγαπάω πάρα πολύ, γιατί η ατμόσφαιρά του είναι μαγική. Το συνέστημα τραυματισμού στο Καλλιμάρμαρο είναι μοναδικό. Και έτσι ήθελα με ένα τόσο όμορφο τρόπο να ξεκινήσω τους αγώνες μου. Και δεδομένης και της περίοδου, γιατί είμαι σε περίοδο προετοιμασίας και προπονήσεων ακόμα, είμαι και πάρα πολύ ικανοποιημένη με την επίδοσή μου.
Ήταν λοιπόν η δεύτερη φορά, έτσι, και η δεύτερη συνεχόμενη φορά που κερδίζεις αυτόν τον αγώνα. Για να μετέχεις σημαίνει ότι κάτι σε τραβάει, κάτι σου αρέσει. Τι είναι αυτό λοιπόν που σου αρέσει πιο πολύ?
Σίγουρα. Εντάξει, πρώτα απ' όλα με εξητάρει η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος στη διαδρομή. Για εμάς στους δρομείς αποστάσεων είναι πάρα πολύ σημαντική η ενθάρρυνση. Και όταν βλέπεις αγνώστους ανθρώπους που δεν τους ξέρεις να συντοκραυγάζουν για σένα, να σε χειροκροτούν, να σου δίνουν κουράγιο, πραγματικά αξίζει μόνο και μόνο για αυτούς τους ανθρώπους να δίνεις τον καλύτερο σε αυτό και να προσπαθείς. Τώρα, για να αναφερθώ και στο καθαρά αγωνιστικό και προπονητικό κομμάτι, είναι για μας ένα πολύ δυνατό τεστ για να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Και επειδή και η διαδρομή είναι συγκεκριμένη, έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε με τις προηγούμενες χρονιές την απόδοσή μας και να
την
δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι. Που υστερούμε, οπότε σίγουρα όσο είμαι υγιής και μπορώ θα αγωνίζομαι αυτόν τον αγώνα.
Πεντάρια λοιπόν, τώρα εσύ τρέχεις πάρα πολλά έτσι, μέσα στο στίβο, αλλά θέλω να μας πεις τώρα πώς είναι να τρέχεις έξω στο δρόμο και πίσω σου να κυλάει ένα ατελείωτο ποτάμι δρομέων και εσύ να είσαι μπροστά και να ανοίξεις το δρόμο.
Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό από το τρέξιμο εντός σταδίου. Εγώ προσωπικά βαριέμαι και λίγο εύκολα, δηλαδή το προτιμώ από το να τρέχω μέσα στο στάδιο και ειδικά όταν ο αγώνας είναι τόσο πολυπληθής, δίνεται και σε εμάς ένα κίνητρο παραπάνω να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
Και αυτή λοιπόν η αίσθηση τώρα μέσα στο Καλλιμάρμαρο νομίζω ότι είναι μοναδική, έτσι. Τι είναι λοιπόν αυτό που το κάνει μοναδικό? Είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος που βρίσκεται εκεί? Είναι η ιστορικότητα αυτού του σταδίου? Είναι η αύρα γενικότερα που όλοι λένε ότι έχει ο συγκεκριμένος χώρος? Πώς το εκλαμβάνεις εσύ? Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κάνει να έχεις τόσο δυνατά συναισθήματα?
Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό. Μόνο και να επισκεφτείς το στάδιο αυτό, αισθάνεσαι ένα δέος, έτσι μια περηφάνεια. Και πόσο μάλλον να τερματίζεις και να είσαι ο πρώτος δρομέας που κόβεις το μνήμα εκείνη την ημέρα. Φυσικά, εντάξει, ο πρωταγωνιστής είναι ο μαραθώνιος, εννοείται, και τα περισσότερα μπράβο ανήκουν στα παιδιά που τερματίζουν τον αγώνα αυτόν. Αλλά και εμείς, επειδή έτσι ξεκινάμε τη μέρα εκείνη, είναι ο πρώτος αγώνας που γίνεται το πεντάρι, έχουμε έτσι μια ξεχωριστή ευκαιρία
παρουσία μέσα στο
να ανοίξουμε την διοργάνωση. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα συνεχίζοντας, φίλε Κροατές, τη γνωριμία μας με τη Μαρία Τιγκάσου, να σας πω λοιπόν ότι είναι ένα εξελισσόμενο αυθεντικό ταλέντο που τα τελευταία 3 χρόνια είναι αυτό που λέμε κάθε χρόνο και καλύτερη. Θα ξεκινήσω, Μαρία, με τις διεθνείς σου διακρίσεις, γιατί σε πανελλήνιο επίπεδο η Μαρία Κάσου έχει σαρώσει όλους τους τίτλους. Λοιπόν, Ευρωπαϊκό κάτω των 23 στο ΕΣΠΟ της Φιλανδίας, τέταρτη θέση, έτσι, στα 10 χιλιόμετρα, με χρόνο 34-20-52 και για μερικά δευτερόλεπτα έμεινες εκτός βάθρου.
Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής αυτή είναι, θεωρώ, η πιο σημαντική διάκριση της πορείας μου μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι με πίκρανε λίγο που έχασα το βάθρο για λίγο, γιατί ήμουνα στην τρίτη θέση μέχρι και τα τελευταία 400 μέτρα, την τελευταία στροφή ουσιαστικά. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Και είναι πολύ σημαντικό να παραδειγματιστώ κι εγώ ίδια από την αθλήτρια που με κέρδισε, διότι είχε μείνει πίσω αρκετά μέτρα και μέχρι το τελευταίο πραγματικά δευτερόλεπτο του αγώνα έδινε τα πάντα για να μπορέσει να κατακτήσει αυτό το μετάλλιο και της αξίζει ένα μπράβο.
Το Μάιο στο meeting της Καρλσρούης στα 5 χιλιόμετρα με χρόνο 16.02.74 καταρρύπτεις το πανελλήνιο ρεκόρ έτσι κάτω των 23 της Αναστασίας Καρακατζάνη που ήταν 16.07.70 από τις 16 Ιουλίου του 2014. Έτσι, αλλά και το δικό σου ατομικό ρεκόρ συνάμα. Το κυνηγούσες αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ?
Το κυνηγούσα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι και οι προπονήσεις είχαν δείξει ότι το είχα στα πόδια μου. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες πριν τον αγώνα είχα περάσει μια ίωση. Οπότε ήμουν λίγο φοβισμένη και στρεσαρισμένη, γιατί πραγματικά το ήθελα πολύ αυτόν τον αγώνα, αυτή την επίδοση. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν τα κατάφερα και ένιωσα έτσι να δικαιώνονται κατά κάποιο τρόπο οι κόποι μου και οι θυσίες μου.
8η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Κάλι της Κολομβίας στα 3 χιλιόμετρα και 9η στα 5 χιλιόμετρα. Καταρχάς είναι πάρα πολύ σημαντικό που σε τόσο νεαρή ηλικία κατάφερες να δώσεις το παρόν σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη διοργάνωση, πρώτη μου διεθνής διοργάνωση τέτοιου επίπεδου και ήταν παγκόσμιο πρωτάθλημα, ήταν για μένα μοναδική στιγμή και γνώρισα αθλητές τους οποίους παρακολουθούσα μέχρι τώρα μόνο μέσω social media και ένιωσα πραγματικά περήφανη και ευλογημένη που έζησα μια τέτοια εμπειρία.
Και δεν είναι μόνο αυτά, έτσι, 7η θέση στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στην Κίνα με 34-50-65. Χρυσό μετάλλιο πέρυσι στο Βαλκανικό κλειστό στίβου στα 3 χιλιόμετρα στην Σερβία. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, όπως είπα, έχεις κατακτήσει όλους τους πανελλήνιους τίτλους φέτος όπως και πέρσι. Φέτος λοιπόν πρώτη στα 10 χιλιόμετρα και στις γυναίκες και στην κατηγορία κάτω των 23, όπως και στα 5 χιλιόμετρα στο Βόλο. Δεύτερη θέση στους Ιαρινούς στους Σέρες με μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 4:20.87 στα 1500 μέτρα. Δεν έχει μείνει κάτι.
Εντάξει, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Προσπαθώ να τρέχω και όλες τις αποστάσεις από 1500 μέχρι 10 χιλιόμετρα, γιατί είναι σημαντικό έτσι να έχουμε εμείς οι δρομείς των μεσαίων αποστάσεων ένα εύρος, να είμαστε γρήγοροι, να είμαστε εκρηκτικοί, αλλά ταυτόχρονα να μην χάνουμε την αεροβιά μας, που απαιτείται περισσότερο στα 10 χιλιόμετρα. Και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ άξιες αθλήτριες με τις οποίες έτσι ανταγωνιζόμαστε και τεστάρουμε τις δυνάμεις μας, οπότε κάθε πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι μια πρόκληση και κάθε νίκη είναι σημαντική για ξεχωριστό λόγο.
Και έτρεξες και ένα πολύ δυνατό δεκάρι, τα 10 τα λιοφύλια, με χρόνο 34-17-56 και ουσιαστικά είναι το πιο γρήγορος χρόνος στις νεάνιδες, έτσι.
Ναι, ήταν το ντεμπούτο μου στα 10 χιλιόμετρα και πραγματικά δεν την περίμενα από την αλήθεια αυτή την επίδοση, γιατί μπήκα στον αγώνα καθαρά για να κάνω μια έτσι, αγωνιστική δοκιμή και εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, επιτεύγματα, τα οποία είναι όλα αυτά δικά σου, Μαρία Κάσου. Είναι διακρίσεις και θεωρώ ότι είναι η αρχή αυτή, γιατί σίγουρα θα υπάρξει και συνέχεια. Αλλά είμαι σίγουρη λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία έχει καταφέρει σε λίγα χρόνια, σε μια τέτοια ηλικία, σίγουρα κρύβουν κόπο, κρύβουν προσπάθεια, γιατί ταυτόχρονα εσύ έτρεξες και ένα άλλο κομμάτι, αυτό των σπουδών σου, έτσι. Άρα προσπαθούσες να κρατήσεις δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Πώς τα κατάφερες λοιπόν, πώς μπόρεσες να τα καταφέρεις?
Για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι της μικρής μου πορείας μέχρι τώρα ήταν αυτό ακριβώς, ο συνδυασμός του αθλητισμού και των μαθημάτων. Και ιδιαίτερα την περίοδο που ήμουν στο Λύκειο, που όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας γνωρίζουν πόσο απαιτητικό είναι το ωράριο του σχολείου, των φροντιστηρίων, του διαβάσματος. Ειδικά όταν έχεις στοχεύσει σε μια σχολή που έχει πάρα πολύ ψηλό ανταγωνισμό. Οπότε, εντάξει, αυτά τα χρόνια ζωρίστηκα αρκετά. Ίσως άφησα πίσω κομμάτια της προσωπικής μου ζωής, του ελεύθερου μου χρόνου. Κουράστηκα πολύ. Δικαιώθηκα όμως, τα κατάφερα, πέρασα στη σχολή μου και αυτό ουσιαστικά μου έδωσε και το εισιτήριο να μπορώ να κάνω αθλητισμό, γιατί ήθελα πολύ να και να περάσω στην ιατρική, αλλά και να ασχοληθώ με το στίβο, και αυτό δεν θα γινόταν με κάποιο άλλο τρόπο. Είχα φυσικά και τεράστια στήριξη από την οικογένειά μου. Δεν θα μπορούσα πραγματικά να κάνω τίποτα από όσα έχω κάνει χωρίς τους γονείς μου. Ήταν δίπλα μου σε όλα, σε κάθε μου απόφαση, σε κάθε στιγμή που λύγιζα, σε κάθε ευκολία, σε κάθε δυσκολία. Και πιστεύω ότι εκείνη ήταν και το εφαλτήριο της επιτυχίας μου.
Δεν το συζητώ. Η οικογένεια είναι πραγματικά το α και το ω, έτσι, στο ξεκίνημα της πορείας ενός παιδιού. Και μπράβο στους γονείς σου που συνεχίζουν να είναι ακόμα δίπλα σου, γιατί ξέρω ότι είναι χωρισμένοι στα δύο οι γονείς σου τώρα, αναγκαστικά. Από Μυτιλήνη καταγωγή σου, έτσι.
Από Μυτιλήνη, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Εντάξει, όμορφα τα χρόνια στην επαρχία.
Και πιο ξένιαστα, νομίζω. Για ένα παιδί, δηλαδή, για να μπορέσει να μεγαλώσει σωστά και ξένιαστα. Γιατί, κακά τα ψέματα, θα πρέπει όλοι να ζούμε την ηλικία μας. Και δυστυχώς εδώ στην Αθήνα τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν την ηλικία τους. Δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να βγουν έξω με ασφάλεια. Οπότε αναγκάζονται να κλείνονται μέσα στα διαμερίσματα με ηλεκτρονικά. Εσείς θεωρώ ότι είσαστε σε άλλη κατηγορία.
Ναι, εμείς η αλήθεια είναι ότι μεγαλώσαμε λίγο διαφορετικά. Εντάξει, οι διαφορές δεν ήταν τεράστιες. Και εμείς είχαμε τα ηλεκτρονικά και τα κινητά και όλα αυτά. Αλλά η ατμόσφαιρα ήταν πολύ πιο φιλική για ένα παιδί μικρότερο ή ακόμα και στην εφηβεία. Για να μεγαλώσει σωστά. Και είναι και το θέμα των αποστάσεων, έτσι, που καλώς κακώς εδώ στην Αθήνα όλοι είναι μακριά.
Ναι.
Όλοι είναι μακριά.
Μου έλεγες ότι κάνεις 10 λεπτά να φύγεις από το σχολείο, να πας στην προπόνηση ή να πας στο σπίτι σου. Όλα μέσα σε 10 λεπτά.
Στο νησί είναι όλα δίπλα σου. Και αυτό ήταν και για μένα ένα τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί τη χρονιά που ήμουν στην τρίτη ηλικίου, που έπρεπε να τα κάνω όλα, δεν έχανα σχεδόν καθόλου χρόνο στη μετακίνηση.
Τα δόλευες όλα.
Στη μετακίνηση μου, ναι.
Λοιπόν, εσύ ήσουν αθλήτρια του Αριώνα Μυτιλήνης αρχικά, έτσι.
Ξεκίνησα από τον Αριώνα Μυτιλήνης, το οποίο ήταν ένα ιστορικό σωματείο από το οποίο ξεκίνησε και ο Κώστας Κεντέρης, η Αγγελική Τσιολακούδη. Πρώτος μου προπονητής ήταν ο κύριος Κανηλής Παράσχος, ο οποίος μου έμαθε πάρα πολλά για το στίβο. Εκείνος με μίλησε έτσι στα μυστικά του κλασικού αθλητισμού και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίδαξε πάρα πολλές αξίες και με έφτασε και σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό που κέρδιζα πανελλήνια πρωταθλήματα και σε όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.
Από ποια ηλικία ξεκίνησες, πότε μπήκε ο στίβος στη ζωή σου?
Ο στίβος μπήκε στη ζωή μου πρώτη γυμνασίου, νομίζω ήμουνα, αλλά τελείως χαλαρά. Έκανα, σκεφτείτε, 2 προπονήσεις τη βδομάδα. Επειδή είχα και ένα πρόβλημα με την πλάτη μου και μου το συστήσανε από το σχολείο ότι θα μου κάνει καλό να γυμναστώ, να κάνω κάτι παραπάνω, γιατί χορό έκανα.
Έκανες χορό?
Ναι.
Είναι τι χορό?
Έκανα ένα μπαλέτο ρυθμική. Ήταν και η μητέρα μου καθηγήτρια, οπότε εντάξει, ήμουν κάπως από μικρή στο κομμάτι αυτό. Οπότε ξεκίνησα τελείως πολύ δειλά και όταν ήρθαν οι πρώτες επιτυχίες σε τοπικό επίπεδο και μου είπε και ο προπονητής μου ότι έχω δυνατότητες για κάτι παραπάνω, λέω, okay, θα προσπαθήσω και όσο πάει.
Δειλά και ανυποψίαστη, λοιπόν.
Δειλά και ανυποψίαστη, αυτό.
Για το τι θα σου επιφύλασε το μέλλον. Και στον Παναξιακό που πλέον ανήκεις από το 2020, από το καλοκαίρι του 20 ή του 21?
Από το καλοκαίρι του 20, 20 προς 21. Δυστυχώς είχε κάποια προβλήματα ο σύλλογος στη Μυτιλήνη, οπότε έπρεπε να πάω κάπου αλλού και έτσι για μένα ο Παναξιακός ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά. Πραγματικά οι άνθρωποι του συλλόγου κατευθείαν με υποδέχτηκαν και με έκαναν να νιώσω κομμάτι της ομάδας.
Γιατί στον Παναξιακό? Τι σε ενώνει με το νησί αυτό?
Τι με ενώνει? Εμένα η γιαγιά μου είναι από την Άξο εν μέρη, έχει μια καταγωγή από εκεί. Έχουμε ακόμα εκεί συγγενείς δηλαδή, αλλά πήγα στο σύλλογο αυτό μέσω και του Ανδρέα του Δημητράκη, πρωταθλητής στα 1500 εδώ και χρόνια, ο οποίος ήταν εκεί και με συνέστησε χωρίς καμία έτσι αμφιβολία σε αυτό το σωματείο και μου είπε ότι okay, εκεί θα είσαι πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, όταν ξεκίνησες να κάνεις στίβο, ξεκίνησες πιο μικρές αποστάσεις, 400, 800?
Ναι, έκανα 600-800 μέτρα όσο ήμουνα K16-K18 στις κατηγορίες αυτές. Μετά ανέβηκα στα 1500 και σιγά σιγά ήρθε έτσι και η έφεση προς τις πιο μεγάλες αποστάσεις. Βέβαια δεν αφήνω σε καμία περίπτωση τις μικρές αποστάσεις, γιατί όπως είπα και πριν είναι η βάση για τις πολύ καλές έτσι, μεγαλύτερες αποστάσεις.
Το μαραθώνιο τον οραματίζεσαι?
Όχι,
μετά καθόλου. Από κάποια χρόνια. Καθόλου,
Καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είμαι και άνθρωπος που πάρα πολύ υπομονή.
Ναι, σε άκουσα να λες λίγο νωρίτερα ότι βαριέμαι τα πολλά χιλιόμετρα.
Στα πάρα πολλά χιλιόμετρα, ναι. Δεν το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι και το σώμα μου δεν θα ήταν κατάλληλο για την απόσταση αυτή. Πιστεύω ότι μέχρι τα 10 χιλιόμετρα είμαι πολύ καλά.
Λοιπόν, πάντως νομίζω ότι είναι πραγματικά μοναδικό για ένα κορίτσι της ηλικίας σου να μπορεί να έχει τέτοια εξέλιξη και τέτοιες μοναδικές έτσι, αγωνιστικές εμπειρίες από παγκόσμια, ευρωπαϊκά, πανεπιστημιάδα, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, να γνωρίζει τον άλλο κόσμο, να γνωρίζει άλλους αθλητές, να κάνει φιλίες, φαντάζομαι έχεις κάνει φίλες από διοργανώσεις που έχεις πάει, έτσι. Και το βασικό να έχεις πάντα ένα στόχο, γιατί αυτό σε κρατάει να έχεις πάντα ένα στόχο. Από αυτές λοιπόν τις εμπειρίες σου μέχρι αυτή την ώρα, από τις κορυφαίες αυτές διοργανώσεις που έχεις μετάσχει, τι είναι αυτό το οποίο κρατάς πιο πολύ?
Εντάξει, όλες αυτές οι εμπειρίες πραγματικά είναι αυτό που θρέφει και την αγάπη μου για το άθλημα, για τον πρωταθλητισμό και με οθούν να συνεχίσω και να προσπαθώ κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση. Τι κρατάω? Νομίζω ότι αυτό που μένει είναι οι εικόνες, τα ταξίδια. Εντάξει, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του ότι τρέχω μαζί με αθλήτρες κορυφαίου επίπεδου που είχα πρότυπα και γνώριζα πολύ πριν εγώ κερδίσω πανελλήνιο πρωτάθλημα ακόμα. Μένει αυτό, μένουν οι εικόνες που παίρνεις από τις χώρες που ταξιδεύεις. Εγώ φέτος βρέθηκα στην άλλη άκρη της γης, στην Κίνα και πέρσι στην Κολομβία και δεν ξέρω αν αυτό το ταξίδι θα μπορούσα σε κάποια άλλη στιγμή της ζωής μου να το πραγματοποιήσω μόνη μου.
Σου έδωσε τη δυνατότητα ο αθλητισμός να το κάνεις.
Μου έδωσε τη δυνατότητα ακριβώς αυτή και να γνωρίσω και άτομα, να συναστραφώ με κόσμο, να ακούσω απόψεις, να ακούσω ιδέες, να γνωρίσω και παιδιά που καλώς και κακώς μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς, γιατί οι αθλητές είμαστε πάνω κάτω όλοι, τα ίδια θέματα έχουμε. Και σαν διοργάνωση δηλαδή, πραγματικά οι εικόνες που βίωσα ήταν εντυπωσιακές. Πήγα στην τελετή έναρξης της Πανεπιστημιάδας και ένιωθα ότι βρισκόμουν σε Ολυμπιακούς αγώνες. Και οι αθλητές που όντως είχαν συμμετάσχει σε Ολυμπιάδα, που έτσι ήταν στη διοργάνωση και μιλήσαμε και μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους, είπαν ότι κάτι τέτοιο είναι και εκεί. Και λέω, που έχω φτάσει, βέβαια εντάξει, τίποτα δεν χαρίζεται φυσικά.
Εννοείται πως δεν
αλλά όλα είναι έτσι και θέμα και λίγο τύχης ίσως. Γιατί σε κάποια αποστολή θα επιλεχθείς, σε κάποια άλλη αποστολή δεν θα μπορέσεις να είσαι καλά για να συμμετέχεις, προκύπτουν και τραυματισμοί, οπότε χαίρομαι που μπόρεσε και είμαι υγιής και τα έζησε όλα αυτά.
Νιώθεις ευλογημένη λοιπόν για όλο αυτό,
αυτό
το οποίο ζεις
ευλογημένη
αυτή τη στιγμή.
Αυτό ακριβώς. Και μακάρι και κάθε έτσι μικρό παιδί που ξεκινάει και κάνει τα πρώτα βήματα στον αθλητισμό να έχει την τύχη κάποια στιγμή να μαζέψει εμπειρίες και να συλλέξει έτσι ωραίες στιγμές.
Και το ότι βρίσκεσαι λοιπόν αυτή τη στιγμή στα κορίτσια, στην αλή των κορίτσιων αυτών που μετέχουν σε τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις, είναι κάτι που το είχες ως όνειρο όταν ξεκινούσες πρωταθλητισμό?
Ναι, σίγουρα. Όταν έκανα τους πρώτους μου αγώνες και έτσι πέτυχα τις πρώτες μου διακρίσεις σε τοπικό επίπεδο, ο επόμενος στόχος ήταν να πάω σε ένα πανέλληνο πρωτάθλημα, να πιάσω όρη εκεί. Μετά, όταν είδα ότι ήμουνα καλή, ας πούμε, για τα ελληνικά δεδομένα, έθεσα στόχο στο μυαλό μου ότι θέλω να πάω σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και πραγματικά, όταν κάνεις μια μεγάλη προσπάθεια που διαρκεί χρόνια και τελικά καταφέρνεις το στόχο σου, αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση που μπορεί να πάρει ένας αθλητής.
Και φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το οποίο σε ενθουσιάζει και σε κάνει κάθε μέρα έτσι να θέτεις και πιο ψηλούς στόχους, γιατί βλέποντας ότι μπορείς να τα καταφέρεις και πηγαίνεις κάθε μέρα και καλύτερα και κάθε χρόνο και καλύτερα, νομίζω ότι αυτό πραγματικά σε εντριγκάρει και σου δίνει έτσι όθηση για να βάζεις κάθε μέρα και κάτι.
Σίγουρα. Αυτό ακριβώς. Ναι, πρέπει να συμβιβαζόμαστε. Αυτό είναι και λίγο άσχημο, γιατί εμείς αθλητές συνήθως δεν ικανοποιούμαστε ποτέ. Κάθε μικρή νίκη, κάθε μικρή κατάκτηση μας δίνει μια χαρά, αλλά είναι παροδική. Μετά θέτουμε αμέσως τον επόμενο στόχο. Και έτσι πρέπει, γιατί μόνο έτσι γινόμαστε καλύτεροι και εξελισσόμαστε. Mm-hmm.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θέλω να μας μιλήσει για τον προπονητή σου, τον Στάβο τον Καρέ. Θα τον έχουμε στην παρέα μας εκεί εκείνο σε λίγο. Να μας μιλήσεις λοιπόν για το πώς έγινε η γνωριμία, για το πώς έγινε αυτή η συνεργασία, για το πώς αντιμετωπίζεις έτσι λίγο τις άσχημες στιγμές. Γιατί εντάξει, στον αθλητισμό δεν είναι όλα λαμπερά, δεν είναι όλα πάντα έτσι όπως θα θέλουμε. Υπάρχουν και οι άσχημες στιγμές, οι τραυματισμοί. Οι δύσκολες στιγμές έτσι που φτάνεις στο παραένα, να ανέβεις βάθρο και κάτι συμβαίνει, μας το διηγήθηκες λίγο νωρίτερα, αυτό το οποίο συνέβη στο ΕΣΠΟ. Θέλω λοιπόν να μας πεις πώς θα αντιμετωπίζεις όλα αυτά. Αν σου δίνουν, αν σε πεισμώνουν πιο πολύ ή αν έχεις νιώσει κάποια στιγμή να αδυνατήσεις πάνω στις δυσκολίες. Λοιπόν, όλα αυτά στην συνέχεια στο δεύτερο μέρος. Εδώ μαζί με την πρωταθλήτριά μας στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, την Μαρία Τιγκάσου. Εδώ είμαστε, Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Συνεχίζουμε πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα μείνουμε στην τροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν εδώ ζωντανά στο στούντιο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε ένα μεγάλο ταλέντο του Στίβου, την νικήτρια των 5 χιλιόμετρων στον κλασικό μαραθώνιο και βεβαίως πρωταθλήτρια στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, είναι η Μαρία Κάσου. Ένα κορίτσι που όσοι μας παρακολουθήσατε από το ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ένα κορίτσι πολύ συγκροτημένο, με πολύ ωραίο λόγο, με πολύ ωραία σκέψη. Και Μαρία, δεν είσαι ούτε καν 20 ακόμα, έτσι. Κλείνεις το Δεκέμβρη τα 20 σου χρόνια.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Η Μαρία, η οποία καταφέρνει πέρα από τις επιτυχίες της στον αθλητισμό, παράλληλα να σπουδάζει και ιατρική, έτσι. Μια πολύ δύσκολη σχολή. Δεν είναι εύκολη. Τρίτο έτος είσαι τώρα.
Μια πάρα πολύ απαιτητική σχολή, με πάρα πολύ ευθύνη. Θεωρώ ότι αν σε όλες τις υπόλοιπες σχολές ένας φοιτητής για να μπορεί να είναι εντάξει πρέπει να είναι προσιλωμένος μία φορά. Στην ιατρική πρέπει να είναι 10 φορές, γιατί έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και εγώ έτσι τώρα με τον αθλητισμό Μπορώ να πω ότι δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με την απόδοσή μου στη σχολή. Θα ήθελα να αφιερώνω περισσότερο χρόνο. Και εντάξει, ίσως είναι αυτό το παράπονό μου ότι δεν την έχω χαρεί όσο θα ήθελα.
Ναι. Και πέρασες με πανελλήνιες. Δεν χρησιμοποίησες αυτή την βοήθεια που είχες από τον αθλητισμό. Δεν χρειάστηκε βασικά να τη χρησιμοποιήσεις. Έτσι, ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι γενικότερα ήσουν ένα παιδί που διάβαζε, έτσι.
Διάβαζα γιατί ήταν και το διάβασμα ουσιαστικά ο μόνος τρόπος για να πετύχω το στόχο μου που ήταν η σχολή αυτή. Εντάξει, ούτε για μας που πετυχαίνουμε τις πιο υψηλόβαθμες σχολές το διάβασμα μας αρέσει πάντα. Πολλές φορές.
Πόσο έγραψες το τέλος?
Έγραψα 18.800 μόρια.
Που σημαίνει τι βαθμολογία?
Μέσο όρο σε όλα τα μαθήματα 18.5-19 εκεί.
Ναι. Ναι, εντάξει, μιλάμε για πολύ διάβασμα. Είχες στοχοπροσήλωση, να το πω έτσι. Ο αθλητισμός σε βοήθησε σε αυτό?
Με βοήθησε πάρα πολύ. Με βοήθησε γιατί είχα μάθει να πειθαρχώ.
Θέλω να ακουστεί αυτό, γιατί πάρα πολλοί γονείς θεωρούν ότι όσα παιδιά κάνουν αθλητισμό και παράλληλα έχουν σαν στόχο να δώσουν πανελλήνιες, ότι τους βγάζει από το στόχο. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι έτσι. Θέλω να ακούσω και τη δική σου άποψη.
Όχι, στη δική μου περίπτωση δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο αθλητισμός μου με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα μου έμαθε να έχω πειθαρχία, να θέτω όρια. Όταν καθόμουν κάτω να διαβάσω, έκανα μόνο αυτό. Έλεγα, θα κάτσω τώρα για τις επόμενες 3 ώρες και θα αφοσιωθώ στα μαθήματά μου.
Έκανες ποιοτικό διάβασμα.
Έκανα ποιοτικό διάβασμα, όχι ιδιαίτερα χρονοβόρο, περισσότερο ποιοτικό, και αυτό μου έδινε τη δυνατότητα να αφομοιώνω και καλύτερα τις γνώσεις.
Ναι.
Και με βοήθησε και στο κομμάτι του να έτσι, καθαρίζω λίγο το μυαλό μου, γιατί καλώς κακώς διάβασμα όλη μέρα δεν γίνεται.
Σίγουρα.
Οπότε τις ώρες που εγώ θα χαλάρωνα, τις αφιέρωνα σε ένα τρέξιμο, σε μια προπόνηση. Κάποιο άλλο παιδί μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο. Εγώ έτρεχα. Και κάπως έτσι μπόρεσα να διατηρηθώ και σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης όσο έδινα πανελλήνιες. Και έτσι, μόλις κατάφερα και πέρασα σχολή, επέστρεψα στο στίβο χωρίς μεγάλα κενά.
Ήταν και το μυαλό σου σε εγρήγορση, γιατί ο αθλητισμός σε διατήρη, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της ετοιμότητας στο σώμα με την καλή φυσική κατάσταση, λειτουργεί και στο μυαλό.
Αυτό ακριβώς. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ να σκεφτώ. Υπήρχαν φορές που στα μαθήματα έτσι κόλλαγε το μυαλό μου ή άρχιζα να μου φαίνονται πράγματα δυσνόητα, ίσως από την κούραση. Και μόλις έβγαινα έξω, έτρεχα λίγο στη φύση, με χτύπαγε λίγο αέρας, μετά επανερχόμουν ακόμη πιο δυνατή, με περισσότερη όρεξη στο διάβασμα. Εντάξει, δεν λειτουργεί σε όλους έτσι αυτό, αλλά σε μένα πήγε πάρα πολύ
καλά. Εγώ νομίζω ότι στους περισσότερους λειτουργεί έτσι. Ο αθλητισμός έχει μεγάλη δύναμη.
Έχει μεγάλη δύναμη, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσεις πια στο επίπεδο του πρωταθλητισμού.
Εκεί χρειάζεται πολύ πειθαρχία.
Χρειάζεται πειθαρχία.
Πρόγραμμα.
Και σου ρουφάει πάρα πολύ ενέργεια και η προπόνηση εγκεφαλικά. Δηλαδή, θα σκεφτείς την ώρα της προπόνησης ότι πρέπει να τα δώσω όλα. Έχω να προετοιμαστώ για αυτόν τον αγώνα, έχω αυτό το στόχο. Οπότε δεν είναι πάντα εύκολο να έχεις και κάτι παράλληλα, να στοχεύεις σε κάτι άλλο τόσο διαφορετικό. Mm-hmm.
Μαρία, να σε ρωτήσω τώρα. Εσύ έχεις ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, έτσι. Είναι το μέτωπο του πρωταθλητισμού, είναι το μέτωπο των σπουδών. Ο πρωταθλητισμός από την άλλη έχει τα όμορφα και τα άσχημα, τις απογοητεύσεις και τις ωραίες στιγμές, έτσι, που πραγματικά, σαν και αυτή που έζησες τώρα την Κυριακή με την νίκη σου. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Στα δύσκολα, σε στιγμές που μπορεί να σε πάρει και λίγο από κάτω, πώς λειτουργεί η Μαρία? Για να μπορέσει έτσι να αναπληρώσει πάλι δυνάμεις.
Μπορώ να πω ότι ο πρωταθλητισμός είναι αποτελείται περισσότερες λύπες παρά χαρές. Mm. Το θέμα είναι, και εκεί φαίνεται ποιος είναι ο πρωταθλητής, να μπορέσουμε να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να είμαστε δυνατοί για να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε τις καλύτερες. Εντάξει, εγώ δεν έχω πολλά χρόνια στο στίβο, στον πρωταθλητισμό. Σίγουρα αθλητές πολύ πιο εμπειροί από μένα θα έχουν να διηγηθούν κάτι πιο έτσι, εντυπωσιακό, αλλά και εγώ έχω περάσει δύσκολες στιγμές. Έχω βίωση τραυματισμούς, απογοητεύσεις.
Γιατί το ρωτάω, γιατί ζεις σε μια εποχή όπου τα παιδιά γενικότερα απογοητεύονται εύκολα. Ναι. Γι' αυτό το ρωτάω. Ξέρω ότι δεν έχεις πάρα πολλές εμπειρίες από τον αθλητισμό και κάτι που να μπορεί να συγκλονίσει πάρα πολύ, αλλά στο ρωτάω καθαρά από θέμα ηλικίας. Ναι. Επειδή τα γενικότερα οι νέοι άνθρωποι σήμερα και γρήγορα απογοητεύονται και γρήγορα τα παρατάνε, ζούμε και στην εποχή της ταχύτητας.
Ναι, ισχύει πάρα πολύ αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα νέα παιδιά σήμερα δεν έχουν τόση υπομονή, δεν έχουν τόση διάθεση. να προσπαθήσουν έτσι να ζωρίσουν τον εαυτό τους, ίσως επειδή τα έχουμε μάθει να τα παίρνουμε κιόλα εύκολα στο χέρι λόγω της τεχνολογίας. Οπότε πολλά παιδιά με την πρώτη δυσκολία σε όποιο τομέα και είναι αυτή θα τα παρατήσουν. Εγώ πιστεύω ότι παίζει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το περιβάλλον, η οικογένεια και η νοοτροπία που καλλιεργεί η οικογένεια και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεται ένα παιδί. Και στη δική μου την περίπτωση έχει παίξει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο προπονητής μου, mm-hmm. κύριος Σταύρος Καρές, ο οποίος πέρα από την προπονητική του έτσι, καθοδήγηση, καθημερινά μου μαθαίνει να έχω, μου υπενθυμίζει να έχω υπομονή και πίστη, με οθεί να γίνομαι καλύτερη κάθε μέρα στην προπόνηση και στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, γιατί κάθε μέρα μπορεί να προκύψει ένα μικρό πρόβλημα. Σε κάποιον αγώνα μπορεί να μην πάω τόσο καλά, μπορεί να νιώσω άσχημα, να απογοητευτώ, να μου λείπει αυτοπεποίθηση. Τότε αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί για να μου πει: Μαρία, όλα είναι καλά, προχωράμε, συνεχίζουμε. Οι κακές στιγμές είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε προχωράμε mm-hmm. και συνεχίζουμε.
Πότε ξεκίνησε η συνεργασία σου με τον κύριο Καρέ?
Όταν ήρθα στην Αθήνα για σπουδές το 2021. Τότε έτσι εντάχθηκα στην προπονητική του ομάδα και ήμουν πραγματικά πολύ τυχερή, γιατί είναι μια ομάδα που αποτελείται από πολλά ταλαντούχα παιδιά και έτσι είχα και εγώ κίνητρο να προπονηθώ μαζί τους, να φτάσω στο όριά μου και γίναμε ο ένας μέσω του άλλου καλύτεροι. Οπότε σίγουρα είναι πάρα σημαντικό να υπάρχει ένα group σε κάθε περίπτωση.
Λοιπόν, θα βάλουμε, έχουμε τον προπονητή σου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλωσορίσουμε λοιπόν εδώ στην παρέα της Era Sport. Σταύρο Καρέ, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα έλεγα και θα σου βάλω ένα χαρακτηρισμό πραγματικά προπονητή των επιτυχιών. Πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό σου, ομοσπονδιακός προπονητής, γυμνάζει μια δυνατή επίλεκτη, εγώ θα έλεγα, ομάδα αθλητών. Και έχει αξία λοιπόν να πούμε ότι στον αυθεντικό αυτό μαραθώνιο της Αθήνας, 8 αθλητές του Σταύρου Καρέ πάτησαν βάθρο σε όλους τους δρόμους, έτσι, και στο μαραθώνιο και στα 10 χιλιόμετρα και στα 5. Πάρα πολλά συγχαρητήρια, Σταύρο.
Ευχαριστώ πολύ.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ ακούω λοιπόν από τη Μαρία τα καλύτερα για σένα και κουβεντιάζουμε και λέμε για το ρόλο του προπονητή και πόσο σημαντικός είναι λοιπόν για να μπορέσει να ισορροπεί και τον αθλητή, έτσι, και στα δύσκολα του, γιατί δεν είναι πάντα εύκολα όλα.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής Βίκη πρέπει να είναι και παιδαγωγός,
ναι.
Και η σχέση με τους αθλητές πρέπει να είναι μια αμφίδρομη σχέση. Αυτό το ακολουθώ όλα τα χρόνια της προπονητικής μου καριέρας και είμαι τυχερός σε αυτή τη φάση της προπονητικής περίοδου, στα τελευταία 3-4 χρόνια, που όλοι οι αθλητές μου είναι, εκτός από τα λαντούχα, παιδιά και πολύ καλοί χαρακτήρες.
Ναι.
Έχει και πολύ καλή χημεία. Όταν υπάρχει και χημεία μεταξύ μας, βγαίνει όσο γίνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν,
και αυτή είναι και η έννοια της συνεργασίας.
Λοιπόν, όπως είπα και στο ξεκίνημα, ήταν μια εκπληκτική πραγματικά παρουσία των αθλητών σου τώρα στον κλασικό μαραθώνιο και αναρωτιέμαι τι παραπάνω θα ήθελε να ζήσει ένας προπονητής.
Θα ήθελα σε κάθε αγώνα ή σε κάθε πρόκληση όλοι οι αθλητές μου να δίνουν το καλύτερο τους αυτό με σκοπό να μετύχουν το καλύτερο και εννοείται να συμμετέχουν στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση κάθε χρόνο που υπάρχει για την κατηγορία τους, για την ηλικία τους. Βλέπεις σε πανευρωπαϊκούς, παγκόσμια πρωταθλήματα, Ολυμπιάδες.
Σταύρο Καρέ, είναι και μία, έτσι, θα έλεγες, ηθική δικαίωση για σένα όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και το τελευταίο διάστημα με τον Πανελλήνιο.
Ναι, είναι μια ηθική δικαίωση γιατί έφυγα μετά από 30 χρόνια προπονητής Ακαδημίας και 20 χρόνια στο αγωνιστικό. Πριν ένα μήνα τον Πανελλήνιο αποχώρησα γιατί είχα μια διάσταση.
Αθλητής του Πανελλήνιου, έτσι. Αθλητής του Πανελλήνιου.
Αθλητής του Πανελλήνιου, ναι, πρωταθλητής. 6 φορές Ελλάδος, 4 κλειστού, 2 ανοιχτού, στα 1500 και εγώ, στα 90 μου βέβαια.
Βέβαια.
Αποφάσισα να χωρίσω εγώ, γιατί υπήρχε μια διάσταση απόψε με τη διοίκηση, δυστυχώς. Γιατί πιστεύω ότι ο προπονητής πάντα πρέπει να υπερασπίζει τους αθλητές του.
Ναι. Αυτό είναι πραγματικά
πιστεύω,
πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό πλέον κάνω τόσα χρόνια και γι' αυτό έχω και αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Οι αθλητές μου, εμένα, με κάνουν να είμαι αυτός που είμαι τώρα. Αυτό.
Δεν σε ρωτάω κάτι άλλο. Κρατάμε αυτό. Μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά πάρα πολλά από τις λίγες κουβέντες που μας λες. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε έτσι για τα αποτελέσματα, για τα αγωνιστικά αποτελέσματα.
Ναι, ναι.
Μια πρωτιά και μια τρίτη θέση στο μαραθώνιο είναι επιτυχίες που πραγματικά νομίζω ότι αγγίζουν το τέλειο.
Όχι μόνο. Είχα πρώτο, τρίτο, έκτο. ναι. στους άντρες. Mm-hmm. Ο πρώτος ο Καραΐσιος του Πανελληνίου, ο τρίτος ο Μίνο του Ολυμπιακού και ο έκτος ο Μπέης του Πανελληνίου.
Σωστά.
Όλα τα παιδιά αυτά είναι ένα γκρουπ. Εκεί φαίνεται η δουλειά του γκρουπ που είπε και η Μαρία πριν. Ο ένας βοηθάει τον άλλον και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Η αντοχή είναι mm-hmm. ένα δύσκολο αγώνισμα. Θέλει παρέα και συνεργασία. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από τον γκρουπ και τους αθλητές μου.
Ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας τραβάει τον άλλον.
Ναι, ναι.
Όλα τα παιδιά της ομάδας σου είναι παιδιά ταλαντούχα και θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσεις για τα παιδιά αυτά, για το μέλλον τους. Ξεκινώντας από ναι. τη Μαρία εδώ την Κάσου, την οποία φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο της Ερασπορ.
Ναι. Η Μαρία είναι 20 χρονών μόνο. Μέχρι τώρα ο γενικός έχει 2-8 στον κόσμο στην κατηγορία της, 4 στην Ευρώπη στην κατηγορία της, 7 στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα. Έχει κάνει 2 πανενιά ρεκόρ, κλειστού στα 3 χιλιόμετρα, ανοιχτού στα 5 χιλιόμετρα. Και πιστεύω ότι της ανήκει όλο το μέλλον.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι η Μαρία είναι και φοιτητής της ιατρικής.
Βέβαια, και είναι και ένα πολύ συγκροτημένο κορίτσι.
Πιστεύω να προσπαθήσει κάποια στιγμή, όσο μεγαλώνει, να μπορεί να το συνδυάσει αυτό. Γιατί και σπουδές εννοείται είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω η Μαρία κάποια στιγμή να φτάσει, αν μπορεί, να συμμετάσχει σε μια Ολυμπιάδα. Που είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Είναι από τις αθλήτριες που έχω στο και στην εργασία. Γιατί ταιριάζουν και σαν χαρακτήρες, πιστεύω. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και βγαίνει και στο αποτέλεσμα.
Ναι. Είναι ένα κορίτσι που μπορεί να ακούσει. Καταρχάς έχει ανοιχτά αυτιά, εγώ αυτό καταλαβαίνω
ναι, ναι.
Από τα λίγα λεπτά που μιλάμε, ότι είναι ένα κορίτσι που σε κοιτάει στα μάτια, ακούει, έχει υπομονή, όλα αυτά
έχει
τα θετικά.
Έχει αντίληψη. Είναι πάρα πολύ ναι. έξυπνη. Είναι πάρα πολύ έξυπνη, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια. Λοιπόν, πες μας και για τα υπόλοιπα παιδιά.
Λοιπόν, ο Καραΐσκος που κέπεσε την κλασική είναι πρωταθλητής μαραθωνίου. Το καλοκαίρι θα κατέβουμε σε έναν μεγάλο μαραθώνιο στο εξωτερικό, την Άνοιξη μάλλον, δεν ξέρω σε ποιο θα πάμε, στο Παρισιού, δεν ξέρω που θα κλείσουμε για να κάνει ένα ατομικό ρεκόρ. Ο Μίνο που βγήκε Πανελληνιονίκης, έχει πάρει μετάλλια σε όλα τα αγωνίσματα στην καριέρα του. Η Μαρινάκου που είναι υποψήφια, αν μην έχει τον τραυματισμό για το ράγκιν φέτος για να πάει πανευρωπαϊκούς ναι. ανδρών γυναικών.
Ναι, μας τα έχει πει,
Ναι, ναι, η Ολυμπιάδα. Ναι, ο Σταμούλης, ο Γιώργος, ο Στυπλίστας που βγήκε πρώτος στο παλιό πρωτάθλημα στα 10 χιλιόμετρα και ο Σούκουλης ο τρίτος. Εκτός από τη Μαρία η Μπάλα, η Ντενίσια πρωταθλήτρια στα 1500 και στα 5 χιλιόμετρα. Ο Παπαϊωάννου ο Πέτρος, ο πρωταθλητής 20 μόνο και γίνει πρωταθλητής αντρών 2 χρονιές συνεχόμενες. Πιστεύω είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Όπως και ο Οδυσσιάς ο Κίκας, πρωταθλητής φέτος των εφήβων στα 1500 και στα 3 χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό που έχω και νέα παιδιά στην ομάδα, δηλαδή 20 χρονών, 19 χρονών, που είναι όλο το μέλλον μπροστά τους.
Βέβαια, βέβαια.
Είμαστε καλά ναι, να δουλέψουμε σωστά, να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα.
Μακάρι. Την άλλη εβδομάδα έχει Πανελλήνιο ο Ανομάλουσα Τρίκαλα. Έτσι.
Ναι, ναι.
Τι ομάδα κατεβάζεις?
Δυστυχώς θα χάσουμε τους μαραθωνοδρόμους, γιατί από την καταπώνηση δεν θα μπορούν να κατέβουν και προπονητικά δεν είναι σωστό.
Εντάξει, λογικό είναι.
Θα κατέβουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας. Μαρινάκου, Σταμούλης, Σούκουλης, Λιγόνης, Παπαϊωάννου, Κίκας, Κάσου, η Κοτσαχίλη, η πρωταθλήτρια των Στυπ, η Μπάλα η Ντενίσα, ο Ορφέας ο Ιωάννου, ο πρωταθλητής στα 1500. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιον άλλον, εντάξει, έχω τόσους πολλούς. Ο Κίκας Οδυσσέας.
Έχεις πάρα πολλά παιδιά να σκεφτείς
ναι, ναι, ναι,
και να παρακολουθήσεις.
Ναι, ναι.
είναι έτσι, όντως. Λοιπόν, οι άλλοι τώρα αγωνιστικοί στόχοι σας για τη νέα χρονιά, ποιοι είναι?
Ξεκινάμε. Το κλειστό δεν το θεωρούμε στόχο, το θεωρούμε ένα πέρασμα. Σκοπός μας είναι το καλοκαίρι να μιλήσω πρώτα για τη Μαρία που την έχουμε εκεί. Αυτή η χρονιά είναι μια μεταβατική χρονιά προετοιμασίας, γιατί δεν έχει μια μεγάλη διοργάνωση στην ηλικία της. Η Μαρία είναι μόνο 20 χρονών.
Ναι.
Του χρόνου είναι πάλι νέα. Έχουμε πανευρωπαϊκούς νέων που εκεί θέλω να κάνουμε την κορύφωσή της να πάρει ένα μετάλλιο του χρόνου. Και φέτος είναι μια χρονιά που θέλω να χτίσουμε για του χρόνου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα κατέβει σε αγώνες με σκοπό να κάνει και ατομικά ρεκόρ και να βελτιωθεί. Ναι. Τώρα, οι αγωνιστικοί μας στόχοι ξεκινάνε με τη νέα χρονιά. Τώρα σχεδιάζουμε μια προετοιμασία στην Κύπρο αρχές της νέας χρονιάς.
Ναι.
Και μετά θα μπούμε στους αγώνες σιγά σιγά στον ανώμαλο δρόμο που το θεωρώ τη βάση της προετοιμασίας για το καλοκαίρι. Και μετά στο καλοκαίρι με σκοπό κάποια παιδιά, αν μπορούν που είναι στο Ράκεν κοντά, να συμμετέχουν στους πανευρωπαϊκούς αγώνες των γυναικών.
Τη Μαρία τη βλέπουμε να τρέχει και 5 και 10 χιλιόμετρα και τρέχει
ναι,
και στα δύο καλά
και 1500
ακριβώς.
Ναι.
Δεν ξέρω πού θα επικεντρωθείτε περισσότερο.
Φέτος θα επικεντρωθούμε στα 5 χιλιόμετρα.
Ναι.
Αλλά πιστεύω η μεγάλη διάκριση για τη Μαρία θα έρθει στα 10 χιλιόμετρα. Όπως και πέρυσι. Και φέτος, φανταστείτε, ξεκινήσαμε ένα μήνα μετά την προετοιμασία μας. για να ξεκουραστεί, γιατί φέτος έκανε 3-4 φορές 10 χιλιόμετρα, που για αυτήν είναι πάρα πολλά.
Ναι.
Απλώς ήταν έτσι τόσο φορτωμένο το πρόγραμμα το αγωνιστικό φέτος που έπρεπε να κάνουμε αυτή την υπέρβαση. Αλλά φέτος θα εστιαστούμε στα 5 χιλιόμετρα να βελτιώσουμε και την ταχύτητά μας, με σκοπό του χρόνου να είναι ακόμη καλύτερα στα 10 χιλιόμετρα.
Νομίζω, Μαρία, ότι πρέπει να εμπιστευτείς το κριτήριο, το προπονητικό κριτήριο του κύριου Καρέ, γιατί όσο και αν δεν σε αρέσουν τα 10, γιατί μας είπε λίγο νωρίτερα ότι προτιμάει τα 5, νομίζω ότι εσύ έχεις τον πρώτο λόγο.
Εννοείται, εγώ εμπιστεύω με τον προπονητή μου, παρόλο που το κρυφό μου όνειρο είναι κάποια στιγμή να γίνει 1500, αλλά εκείνος ξέρει.
Ακόμα πιο κάτω.
Είναι πιο λίγα χιλιόμετρα ψυχολογικά.
Ακριβώς, ναι, αυτό είναι.
Ναι.
Λοιπόν, ωραία. Σταύρο Καρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι πάντα επιτυχίες με τα παιδιά, με τους αθλητές σου.
Εύχομαι υγεία σε όλα τα παιδιά, στους αθλητές, στους πρωταθλητές, όχι μόνο τους δικούς μου. Καλή χρονιά σε όλους, καλή αγωνιστική χρονιά, και να είμαστε υγιείς, να μπορούμε να κάνουμε πάντα αυτό που μπορούμε.
Έτσι. Και να έχετε πάντα έτσι μια ωραία ομάδα, γιατί είναι σημαντικό όταν πηγαίνεις στην προπόνηση να φεύγεις γεμάτος.
Ναι, μα το ωραίο κλίμα που υπάρχει, αυτό είναι που σε προδιαθέτει πάντα να βρεις το καλύτερο σου εαυτό.
Έτσι είναι. Λοιπόν, καλή προπόνηση. Καλή προπόνηση.
Γεια σου, Μαρία.
Γεια σου, Κώστα.
Λοιπόν, αυτό το οποίο είπα λίγο νωρίτερα, το εννοώ, γιατί όταν, ξέρεις, δεν έχετε καλή χημεία, και οι αθλητές με τον προπονητή και οι αθλητές μεταξύ σας, ξέρεις, όσο και ταλέντο να είσαι, δεν βγαίνει ωραίο μετά. Σαν αποτέλεσμα. Καταλαβαίνεις τι λέω.
Μα το αποτέλεσμα, το ταλέντο, έχει ελάχιστη σημασία πραγματικά από ένα σημείο και μετά, ειδικά σε μεγάλες ηλικιακές κατηγορίες. Το 90% είναι δουλειά. Και όταν δεν υπάρχει σωστή συνεργασία με τον προπονητή, δεν μπορεί να γίνει σωστή δουλειά.
Mm-hmm. Οπότε, όπως άκουσες, ετοιμάσου για δακάρια στα επόμενα χρόνια.
Αχ, τέλεια. Ανυπομονώ.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Μιλάμε λοιπόν και μας λες όλη σου αυτή την πορεία, την αθλητική σου πορεία, την πανεπιστημιακή σου πορεία. Την ίδια στιγμή λοιπόν που κάποια άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας με σένα ή και μικρότερα βγάζουν ένα θυμό, εκτονώνονται με διαφορετικό τρόπο, παλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι γνωστά όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε και μέσα από τις ειδήσεις. Δυστυχώς φτάνουν στις ειδήσεις ως θέματα. Βία, πολύ βία μεταξύ τους. Στείνουν ραντεβού και παίζουν ξύλο. Δεν ξέρω, είναι παιδιά της δικής σου ηλικίας, της δικής σου γενιάς. Τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να έχουν τέτοιο θυμό?
Πραγματικά είναι πάρα πολύ θλιβερό να βλέπουμε δελτία ειδήσεων και το 90% να είναι άσχημες ειδήσεις, άσχημες εικόνες, πολύ βίαιες εικόνες. Και σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, όπως είπατε και εσείς, αναμειγνύονται παιδιά της ηλικίας μου και ακόμα μικρότερα. Δηλαδή,
ναι.
Παιδιά έφηβοι.
16-17 χρονών.
Ξύλο στα σχολεία, bullying. Πολύ άσχημες έτσι.
Το είχες βιώσει εσύ αυτό στο σχολείο και στην Μυτιλήνη?
Εγώ η αλήθεια δεν έχω βιώσει κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει για περιπτώσεις, αλλά όχι σε καμία περίπτωση τόσο έντονες. Αλλά όλα από κάπου ξεκινάνε, ναι, εν τέλει. Και πιστεύω ότι αυτό που έτσι έχει οδηγήσει στην κατάσταση αυτή είναι η παθογένεια της κοινωνίας περισσότερο. Δηλαδή τα παιδιά έχουν αναπτύξει πια μια κρίση, βλέπουν. Και όταν υπάρχει μια τόσο θλιβερή και άρρωστη κατάσταση στην κοινωνία έξω, αυτό το μεταφέρουν και στη μικρότερη κοινωνία του σχολείου. Είναι και η οικογένεια που, εντάξει, ο θεσμός αυτός όσο να έχει υποτιμηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Οι γονείς εργάζονται, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στους γρήγορους ρυθμούς. Δεν δίνουν τόσο σημασία στη διαπαιδαγώγηση, στην έτσι, ηθικοποίηση των παιδιών. Τα αφήνουν λίγο στην τύχη τους, τα αφήνουν μπροστά στις οθόνες. Οι οθόνες είναι, εντάξει, ένας κόσμος απέραντος, τεράστιος, και τα παιδιά δεν έχουν και τις καλύτερες επιρροές. Πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών.
Θα βρουν τον δρόμο τους, πιστεύεις? Ότι είναι κάτι παροδικό, θα το βρουν?
Ίσως είναι μια κοινωνική κρίση, αλλά πρέπει να αλλάξουν ουσιαστικά τα πράγματα για να δούμε έτσι αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγωνιστική σου στόχη για την νέα χρονιά και όνειρα για το μέλλον. Πώς θα ήθελες να δεις τη Μαρία Κάσου τα επόμενα χρόνια?
Εντάξει, για τη νέα χρονιά, όπως είπε και ο προπονητής μου, στόχος είναι να βελτιωθούμε, να χτίσουμε μια γερή βάση για του χρόνου. Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να πάρω κάποια στιγμή ένα διεθνές μετάλλιο και θα δώσω πραγματικά το καλύτερο με αυτό για να το πετύχω αυτό του χρόνου στο Πανευρωπαϊκό K23, το 25. Από εκεί και πέρα, όνειρο ζωής, όπως και κάθε αθλητή, να βρεθεί σε μια Ολυμπιάδα. Εντάξει, δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου. Σίγουρα θα δίνω κάθε μέρα τον καλύτερο μου εαυτό για να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ.
Εμείς πραγματικά στο ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας. Σου στέλνουμε ό,τι θετική ενέργεια υπάρχει να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, να γίνεις μία λαμπρή γιατρός. Δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί, αν είναι νωρίς ακόμα να σκεφτείς και ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις.
Ίσως κάτι σε σχέση με τον αθλητισμό, ορθοπαιδικός, αθλίατρος, γιατί ο αθλητισμός πια έχει μπει για τα καλά ζωή μου και δεν θα βγει νομίζω κάπου ποτέ.
Δεν νομίζω. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο εσύ, επειδή ως γιατρός ασχοληθείς με τα αντιβιωτικά και με τα μικρόβια, στη δική σου περίπτωση δεν υπάρχει, να ξέρεις, γιατρία.
Οπότε νομίζω το να συνδυάσω τις δύο έτσι μεγαλύτερες μου αγάπες θα είναι για μένα το καλύτερο.
Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχεις ό,τι και αν κάνεις, να έχεις υγεία. Και εγώ πραγματικά δεν σε φοβάμαι, γιατί κουβεντιάζοντας μια ώρα μαζί σου κατάλαβα ότι είσαι ένα πολύ συγκροτημένο παιδί που ό,τι και να συμβεί το δρόμο σου δεν τον χάνεις ποτέ. Λοιπόν, Μαρία Κάσου, ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Λοιπόν, φίλε ακροατές, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τον Νίκο τον Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.